เรากำลังศึกษากำลังเรียนรู้เรื่องชีวิตของเราเรื่องความเป็นมนุษย์ของเราถ้าเรียนเป็นทฤษฎีเรียนเป็นปรัชญามันก็เป็นแค่สัญญาความทรงจำในการภาวนาหรือการศึกษาเพื่อให้เป็นประสบการณ์ตรงเป็นสิ่งที่เรากระทำด้านในเพื่อให้รู้เพื่อให้เห็นให้ถึงขั้นพ้นจากความเชื่อปฏิบัติถึงขั้นอริยมรรคอริยผลแล้วก็เป็นคนที่ไม่ต้องเชื่ออีกแล้วไม่ต้องเชื่อเพราะเห็นไม่ต้องเชื่อเพราะรู้เองถึงความเพียรเราเพียรเพื่อทดลองเพื่อพิสูจน์สิ่งที่เชื่อความเชื่อเป็นแค่จุดเริ่มต้นไม่ใช่จุดจบในหลายศาสนาความเชื่อไม่หวั่นไหวในคำสอนถือว่าเป็นจุดจบของเราตรงกันข้ามเมื่อเราเชื่อว่าข้าพเจ้าละบาปได้ข้าพเจ้าบำเพ็ญกุศลได้ข้าพเจ้าชำระจิตใจของตนให้ขาวสะอาดได้เราก็ต้องลองพิสูจน์ว่าเป็นจริงไหมหรือเราหลอกตัวเองหรือเรางมงายคำสอนพุทธเจ้าพิสูจน์ได้แต่ไม่ใช่ว่าทุกคนจะพิสูจน์ได้มันอยู่ที่การฝึกตนให้จิตมีคุณสมบัติของผู้พิสูจน์ความจริงในเรื่องการพิสูจน์สิ่งที่เชื่อเราต้องเข้ามาอยู่ในห้องเรียนห้องเรียนคือปัจจุบันขณะเราจะทะลุปรุโปร่งในคำสอนเราจะพ้นจากความเชื่อให้เป็นรู้เองเห็นเองในเมื่อเราใช้เวลาในห้องเรียนคือปัจจุบันขณะดังการเจริญสติกับลมหายใจการเจริญสติกับคำบริกรรมคือการเจริญสติไม่ว่าด้วยเทคนิคไหนก็ตามต้องการให้เราเข้ามาอยู่ในห้องเรียนคือปัจจุบันขณะแล้วอยู่ได้นานๆหน่อยเพื่อเราจะได้ศึกษาเพื่อจะได้เรียนรู้ นี่อดีตที่ว่าผ่านไปแล้วมันก็ยังเหลืออยู่เหมือนกันอดีตก็เหลืออยู่ในลักษณะเป็นความทรงจำนั่นอยู่ในปัจจุบันความคิดเรื่องอดีตปรากฏมันไม่ใช่ว่าเราไปอยู่ในอดีตแต่ความทรงจำเกี่ยวกับเรื่องที่ผ่านไปแล้วปรากฏอยู่ในปัจจุบันเรารู้เท่าทันรู้ว่าสักแต่ว่าความจำไม่ยินดีกับมันไม่ยินร้ายกับมันรู้อยู่ในปัจจุบันอนาคตที่ยังไม่มาถึงหมายถึงอะไรก็หมายถึงความคิดหมายถึงจินตนาการต่างไม่ใช่ว่าจิตหลุดลงไปในอนาคตมันเป็นไปไม่ได้แต่จิตหลุดก็หมายถึงว่าไปหลงอยู่กับความคิดหลงอยู่กับจินตนาการเรื่องอนาคตจึงต้องรู้เท่าทันสักแต่ว่าความคิดเท่านั้นรู้เท่าทันอยู่ในปัจจุบันไม่ยินดีกับมันไม่ยินร้ายกับมันเรียกว่าจิตยังอยู่ในปัจจุบันรู้เท่าทันความทรงจำรู้เท่าทันความคิดต่างๆถึงแม้ว่าเป็นเรื่องอดีตเรื่องอนาคตก็ตามเราก็ยังอยู่ในปัจจุบันการอยู่ในปัจจุบันคือรู้ความจำเกิดขึ้นก็รู้ความคิดเกิดขึ้นก็รู้ไม่หลงไหลรู้อยู่หายใจเข้าก็รู้หายใจออกก็รู้สร้างความพอใจกับห้องเรียนคือปัจจุบันให้คุ้นเคยให้สนิทสนมให้มีความสุขกับอยู่ในปัจจุบันที่มีความสุขกับการเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานอยู่ในปัจจุบัน